Labas dienas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Laidoje ieškome ir atrandame atsinaujinančias Lietuvos kultūros paveldo vietas, kalbame apie jų išsaugojimą ir ten vykstančias edukacijas, parodas, šventes bei ekskursijas. Šiandien laidoje lankomės Aukštaitijos regione – Molėtai, Ukmergė, Zarasai ir Utena. Nieko nelaukiant, pirmasis sustojimas Utena. Ir Utenos meno mokykla įsikūrusi istorinėme buvusio pašto pastate, kuriame ne kartą lankėsi žinomas rašytojas Honoré de Balzacas, o Rusija buvo kalėjimas. Daugiau paslapčių ir apie ten dabar vykstančias kultūrinės veiklas pasakojo Utenos meno mokyklos darbuotojas, metodininkas, atsakingas už edukacijas Eugenijus Nalevaika.
Utenos meno mokyklos dailės skyrius įsikūręs istorinėme pastate ir iš tiesų tai labai turbūt svarbus tas pastatas apskritai Utenos kaip miesto plėtrai ir raidai, nes tuo metu, kada jis buvo pradėtas statyti, tai baigtas statyti 1835 metais. Utena buvo mažas miestelis ir tiesiog Utenai labai pasisekė, kad tuometinės carinės Rusijos, o Lietuva tuo metu buvo dalimi carinės imperijos, tai buvo nuspręsta tiesti kelią nuo Sankt Peterburgo į Varšuvą ir būtent nuspręsta buvo ieškoma galimybių tiesti kiek įmanoma tiesesnį tą kelią ir prieita buvo svarstomi keli variantai, nuspręsta, kad jisai eis pro Uteną. Na, o visame kelyje, kas 25, kas 20 km buvo statomos pašto stotis pravažiuojančių, keliaujančių žmonių aptarnavimui. Tai viena iš tokių stočių ir kaip tik ir atsirado Utenoje. Tai jinai buvo baigta statyti 1835 metais, o 36 metais įvyko iškilmingas to viso kelio atidarimas. Tai labai ilgą laiką šis pastatas buvo vienintelis mūrinis pastatas Utenoje. Ir na, caro sumanimu, kad šis pastatas turėjo būti savotiškų etalonų ir kaip ir pavyzdžių ir atspindinčių didybę vat, tos carinės imperijos ir keltų pravažiuojančių susižavėjimą. Tai visos tos pašto stotys buvo klasicistinio stiliaus, daugmaž panašaus tipo. Įvairiuose miestuose jos buvo statomos, vienu didesnės, kitur mažesnės. Jos buvo skirstomos pagal kategorijas, pirmos, antros, trečios kategorijos. Tai vat, ta pirmoji kategorija didžiausia, vat, viena iš tokių stočių, kaip tik ir atsirado Utenoje. Na, turbūt apskritai tas pašto traktas Peterburgas Varšuva, tai tuo metu buvo pats moderniausias Europoje. Na, ir šalia to kelio buvo nutiesta ilgiausia netgi pasaulyje optinė telegrafo linija. Tai iš tiesų, kai tas kelias buvo atidarytas, pradėjo važiuoti pašto karietos ir keliautojų diližanai. Tai iš tiesų tiek ir Lietuvai, tiek apskaitai ir ypatingai ir Aukštaitijos regionai, tai tikrai buvo labai svarbus įvykis. Na, prieš gerą dešimtmetį Utenos savivaldybės rūpesčių ir su Europos Sąjungos finansavimo pagalba tie pastatai buvo restauruoti, sutvarkyti, atidengtas autentiškas grindinys kieme. Taip pat sutvarkius tą pastatą, jisai tapo atviras visuomenį. Na, žinoma, jame įsikūrusi Utenos meno mokyklos įkurtas dailės skyrius ir čia vyksta mokinių užsiėmimai, bet jisai yra atviras visuomenį ir pastate yra įrengta ir ekspozicinė salė. Toje salėje nuolatos yra keičiamos parodos Lietuvos dailininkų.
Tai gal galite įvardinti, gal kokios parodos tenais būna, ar tai irgi su dailės susiję, ar ne, paveikslai būna?
Taip. Tai dailės parodos. Na, tai žinoma, tai profesionalių Lietuvos menininkų pagrindė parodos, žinoma, vyksta ir moksleivių parodos įvairių meno mokyklų Lietuvos ir pačios Utenos meno mokyklos moksleivių būna parodos. Na, toje salėje taip pat vyksta ir įvairūs koncertai. Na, be to pastate yra įrengtos edukacinės klasės, kur visi norintys gali prisiliesti, kaip sakant, prie dailės pagrindų, dailės ištakų ir tai vyksta užsiėmimai.
Tai čia jau ne tik moksleiviams, aš suprantu, ar ne, jau čia gali bet kas ateiti.
Taip, visiems norintiems, tiesiog visus norintiems mes supažindiname su visa pastato istorija, aprodome visas mokykloje įrengtas ekspozicijas, yra toks mini muziejukas, yra autentiškos rūsio patalpos, tame rūsyje buvo įrengtas netgi kalėjimas, kadangi toje pašto stotyje apsistodavo ne tik pravažiuojantieji, bet tuo keliu buvo etapuojami ir tremtiniai, ir kaliniai, ir politiniai kaliniai, ir vat, jos kažkur reikėjo nacijai patalpinti, tai žodžiu buvo įrengtas netgi Rusija toks mini kalėjimas, tai jos išliko visiškai autentiškos tos skliautinės rusio patalpos. Ten taip pat įrengta fotografijų ekspozicija, supažindinanti su visu tuo pašto traktu. Tai štai, tai visus lankytojus supažindame ir po to pasiūlome edukacinėje klasėje savo rankomis sukurti originalų atvirlaiškį. Esame paruošę tokias specialias korteles atvirlaiškio dydžio su vieta pašto ženklui, su vieta užrašyti adresui, tekstui. Tai kiekvienas norintis gali panaudojęs įvairias dailės technikas su mūsų pagalba sukurti savo atvirlaiškį ir jį netgi priklevus pašto ženklą galima išsiųsti. Visi tie užsiėmimai mūsų mokykloje yra nemokami, tai visus tikrai maloniai kviečiame apsilankyti. Įti tuo labiau, kad šie metai tai yra Aukštaitijos metai, tai manau visiems yra svarbu turbūt ir susipažinti su istorija ir šio krašto ir būtent šio pastato istorija. Na, į mokyklų moksleivius taip pat kviečiame pasinaudoti kultūros paso paslaugomis ir jiem taip pat siūlome kurti atvirlaiškius ir taip pat, na, kadangi, žinoma, visi atvirlaiškiai būdavo rašomi ranka, tai tuo pačiu moksleivius supažiname su šrifto, su kaligrafijos istorija. Ir žinoma, pirmiausia, taip pat supažindame su toje mokykloje įrengta atvirlaiškių kolekcija surinkta. Turime ir įvairių fotografijų, kurias parodome, kaip jie autentiškai atrodė prieš 150 metų. Na, vat, ir taip pat mokome ir dailyrašio, kaligrafijos ir dailės pagrindų.
Tai kaip galvojate, vat, atvykstančius, ne, iš pašalies žmonės, kas labiausiai nustebina, galbūt jie jūs į pastatą, galbūt tai pastato išorę?
Žinoma, čia daug yra svarbių dalykų, tai visų pirma, turbūt labiausia nustebina tas sąrašas žymių žmonių kultūros visuomenės veikėjų keliavusių šito keliu ir apsistojusių Utenos pašto stotyje, tai jau be tų visų didikų, be carų, kurie važiavo nekartą šito keliu, tai galima paminėti, kad Utenos pašto stotyje nekartą arklius keitė ir čia lankėsi garsus prancūzų rašytojas Honoré de Balzacas. Jis keliaudavo į Sankt Peterburgą lankyti lenkų aristokratės Evelinos ir Žeckos Ganskos, kurią 1850 metais vedė. Tai galima paminėti, kad iš Utenos pašto stoties į Sankt Peterburgo dvasinę akademiją išvyko poetas kunigas Antanas Baranauskas. Jis 4 dienas viešėjo Utenoje ir laukė, kada bus įlaipintas į karietą vykstančią į Peterburgą, nes tekdavo keliaujantiems apsistoti pašto stotyje ir laukti, kada atsiras laisva vieta karietoje. Na, taip pat čia lankėsi ir žinoma, daktaras Jonas Basanavičius, Lietuvos atgimimo žadintojas, mokslininkas, gydytojas ir vat, būtent ir tą pagrindinę Utenos gatvę, prie kurios stovi pašto stotis ir pavadinta Basanavičiaus vardu. Na ir į daug labai dailininkų iš Sankt Peterburgo meno akademijos yra keliavę į Lierepinas ir daugelis kitų šito kelių vykdavo į vakarus, taip kad tas tikrai nustebina. Taip pat labai nustebina ta optinė telegrafo linija, su kuria mes turime atkurtas vienas įrengimas ir papasakojame, kaip vyko susirašinėjimas tuo metu optinio telegrafo. Na, tai, sakysim, analogas dabartinių, turbūt, SMS žinučių, kaip sutartinių ženklų pagalba būdavo perdodama kažkokia žinia iš Peterburgo į Varšuvą. Tai va, šitie visi dalykai, na, taip pat visiems labai įdomu pamatyti ir galbūt atsisėsti į atkurtą pašto karietą, tokią karietą, kuri 19 amžiuje važiuodavo šito keliu ir turime vat tokį eksponatą savo kieme. Na tai labai dažnai net patys uteniškiai čia praleidė visą gyvenimą, nustemba sužinoja vat šitą visą istoriją, nes mane visi su to susipažinę.
Kalbėjo Utenos meno mokyklos darbuotojas, metodininkas, atsakingas už edukacijas Eugenijas Nalevaika. Na, o dabar keliaujame į Molėtus ir ten esantį atgailos kanauninkų vienolyno namą ir ten dabar įsikūrusi amatų centrą. Kas labiausiai traukia lankytojų akį, pasakoja vienuolyno muziejaus vyriausiai muziejininkė Jolanta Slavinskienė.
Videniškių vienuolyno namas Molėtų rajone yra architektūrinis, meninis ir istorinių atžvilgių yra didžiausias 18 amžiaus vidurio vertybė. Jis paskeltas kultūros paminklu, tai aukščiausia paveldo objektui suteikta kategorija. Tai pradėsiu nuo to, o istorija yra tokia, kad unikaliame dviaukščiame pastate atgailos kanauninkų vienuolino vyresniųjų rezidencija yra. Pastatyta 1754 metais, šio ansamblio fundatorius kunigaikštis Martynas Marcelijus Giedraitis jau tuo metu bažnyčia ir vienuolinas statė palaimintoje Mykolo Giedraičiui kulto skatinimui, kuris spėjama yra gimęs visai netoli ant Lesienų piliakalnio senelio dvare. O palaimintasis Mykolas Giedraitis, tai šiuo metu yra legendinė asmenybė, ypač dominanti šių dienų tikinčiuosius, nes tai visiškai nesenai popiežiaus patvirtintas palaimintasis, jo beatifikacijos iškilmės vyko Videniškiuose, tai kaip ir mūsų kraštietis.
Tai ar dabar daug sulaukiate tokių turistų iš religinių paskatų atvykstančių?
Žinokit, turistų tikrai turime ir būtent po beatifikacijos taip jau pagausėjo.
Tai ar gerai dabar suprantu, kad viduje to vienuolyno dabar yra įsikūręs amatų centras, ar taip?
Taip, yra ir amatų centras ir šiokia tokia ekspozicija palaimintojo Mykolo Giedraičio ir jo giminiai.
Tai galbūt papasakokit tie amatai, kokiais amatais užsiemate, kokios galbūt yra edukacijos, ką gali nuveikti atvykstantys.
Tai gal pradėsiu nuo to, kad vienuolinė veikia Molėtų krašto muziejaus padalinys, Videniškių vienuolinas, kuriame nuo pirmo projekto pradžios kūriamas amatų centras. Čia siūlomas įvairiausias edukacinės programos, orientuotas į kultūros paveldo objektų Videniškiuose pažinimą, per įvairias dailės ir amatų raiškos formas, liejamas kvapnės žvakės iš tikro bičių vaško. Galima savo rankomis nulieti šviežia krikšto žvakė, dalyvauti kalėdaičių kepimo edukacijoje, įsigyti Videniškių plotkelių su lietuviškais užrašais, sudėlioti paveikslą mozaiką iš įvairiausių gabalėlių, marginti velykinius kiaušinius. Na, daug turim.
Jūs dar paminėjote muziejinę veiklą. Sakykit, koks galbūt eksponatas toks labiausiai patraukiantis akį, galbūt kuris jums atrodo įdomiausia?
Mane kaip pačio labiausiai tai žavi Mykolo Olševskio pamokslų rinkinys Broma atverta inkviečnasti, turime leidinio, pirmo leidinio variantą, tai yra 1753 metų. O žinant, kad tuo laikotarpiu Lietuvoje niekas nerašė grožinės literatūros, o būtent tik Videniškiuose yra parašyta.
O kalbant apie atvykstančius, galbūt kas labiausiai juos nustebina, kai jie atvyksta į vienuolyną, ką tokio pamato?
Kas labiausiai nustebina, tai gal juos labiausiai nustebina, kad čia jie vienuolių nesutiks. Va, tas labiausiai juos nustebina. O iš eksponatų, tai gal apskritai, kad išlikęs pastatas, nes pastatas skaičiuoja kelis šimtmečius, tai ir jisai gana autentiškas išlikęs.
Jūs paminėjote vienuolius. Sakykite, o kada paskutinį kartą buvo vis dėlto vienuoliai šiame vienuolyne?
Prieš 250 metų.
Ir tuomet kas nutiko?
Tuomet vienuolyje, kai 1832 metais buvo uždaryta vienuolynas, vienuoliai perkelti į Vilnių. Ten ir buvo paskutiniai mūsų ordino augustinai. Tai buvo atiduota klebonijai, buvo po to laikotarpio dar vienuoliai kiti atsikėlė, spėjama pagal rašytinius šaltinius, kad tai dominikonai kažkurį laiką čia dar gyveno. Tada mokykla buvo atidaryta, tai vat tas išlikimas šio pastato ir yra gerumas tame, kad jis visada buvo naudojamas. Kitu atveju būtų tikriausiai irgi neišlikęs.
Tai kas dabar dažniau užsuka turistai, ar dar atvyksta vietiniai gyventojai, ar tai tampa kažkoks bendruomenės vieta susitikti?
Pagrinde, žinokit, tikriausiai bus turistai, jeigu procentaliai tai pasižiūrėjus, tai apie 70%, nes dažniausiai daugiausiai yra vaikų atvykstančių į edukacinės programas. Žinoma, vasara pavienių lankytojų metas tikrai irgi gausiai susirenka, o bendruomenė daugiausiai būrėsi organizuojamus renginius. Tai menininkų parodų atidarymai, įvairiausios šventės, knygų pristatymai, kuriuos organizuojam. Nors bendruomenė turi savo patalpas, kartais renkasi ir muziejuje, tarkim, kurti prieš kalėdinius papuošimus, eglutę miestui, pina atlaidų vainikams.
Tai dabar jūs užsiminėt apie vasarą, man iš karto toks klausimas, tai kokios galbūt naujienos ar edukacijos parodos lauks ateinančių laikotarpių šią vasarą?
Didžiausias renginys Videniškių vienuolyne, tai visada būna gegužės 4 dieną, kiekvienais metais, tai Mykolo Palaimintojo Giedraičio diena mirties, nes žinome tik tai mirties datą tikslią, gegužės 4, o gimimo datos nežinome. Tai vat čia ši diena laukia.
Kas vyksta tą dieną? Kaip jūs ją minite?
Kaip mes ją minime? Mes, žinoma, būna pirmiausia iškilmingos mišos, kad ir šiemet dalyvaus pats vyskupas Jonas Ivanauskas ir dekanato kunigų labai daug. Tada renginyje kviečiame kažką tai pareferuoti būtent apie Mykolą Giedraitį patį, nes dar mažai žinoma apie jį, tai stengiamės skleisti tą žinią, tai šiais metais apie jį skaitimus iš spektaklio pats palikuonis, aktorius Rimantas Giedraitis, yra kuonis 23 ar 26 kartos, dabar jau bijau pameluoti. Dar taip pat pas mus, kadangi esam skyrius Molėtų krašto muziejaus, tai Molėtų dailės galerijos vyriausiai muziejininkė ir dailininkė Aistė Gabrielė Černiūtė kuruoja žinomų profesionalių dailininkų parodas pas mus. Tai dar šiemet laukia Vido Poškaus tapybos paroda Procesija ir Rimvido Maculevičiaus piešinių paroda. Edukacinių programų mes visada nuolat papildome, jas stengiamės kiekvienais metais kažką naujo padaryti, tai šiais metais yra planuojama sukurti apie šventuosius, kur kiekvienas atvykęs galės sužinoti apie juos, jų galės ir susiverti savo po apyrankę su mažais medalionais, kurie saugotų ir globotų juos.
Kalbėjo Vienuolyno muziejaus vyriausiai muziejininkė Jolanta Slavinskienė, na, o mūsų kitas sustojimas Ukmergė. Ir ten esantis Užugirio prezidento Antano Smetono dvaras įsikūręs vaizdingoje pietinėje Lieno ežero pakrantėje. Apie tai pasakoja dvaro direktorė Violeta Reipaitė.
Smetonos dvaro, arba kaip mes vadiname, reiškia, Užugirio dvaro, istorija prasideda nuo 1934 metų, kai prezidento Antano Smetono 60 metų jubiliejum nutarė, reiškia, padovanoti jam žemės sklypą, bet tėviškėje, ne kažkur, bet reiškia tėviškėje, nes Smetona kilęs nuo tos vietovės. Na, buvo sukurtas jubiliejaus dovanos komitetas, išleistas dovanos ženklas, kuris kainavo 5 litus, ir platinant buvo surinkta nemaža pinigų suma. Už juos 1935 metais nupirkta 80 hektarų žemės. Tačiau statyboms lėšų trūko ir pats tada prezidentas prisidėjo, gavęs honorarą už savo išleistus raštus, o taip pat ir įkeitė žemės taupomosios valstybės kasoms. Taigi, ta tokia vasaros rezidencija, mes vadinam ją rūmais, bet, na, jinai daugiau visgi tokia kaip ir vasaros rezidencija, vilą galima pavadinti. Ja suprojektavo ir statybas prižiūrėjo inžinierius architektas Feliksas Vizbaras. Taigi, jau 1937 metais pagrindinis pastatas buvo pastatytas, tie rūmai ir prezidentas su šeima jau pirmą kartą vasarojo savo ūkyje. Be pagrindinių rūmų dar buvo pastatyti taip pat ir ūkiniai pastatai ir idėja buvo toje vietovėje įkurti pavyzdinį žemės ūkio, na, tokį ūkį pavyzdinį. Tai buvo statomi ir kumetynai, ir, reiškia, tiem darbininkam namai, ir pakankamai, na, geri, pavyzdžiui, mūrinės karvidės, mūrinė keulidė, na, tokie tiem vaikam pažangus, modernus ir ūkiniai pastatai.
Ar daug, sakykit, po to prezidentas leisdavo laiko šitam dvare, ar jau atvykdavo kiekvieną vasarą, ar visgi čia buvo pavieniai atvejai?
Tikrai pavieniai atvejai, nes nuo 37 iki 40 metų, tai yra 3 metai, kai jisai galėjo atvykti, aplankyti savo tėviškę ir taip pat, na, praleisti keletą dienų. Na, savo testamentu planavo užrašyti valstybei visą tą ūkį, kad ateityje būtų įrengta žemesnioji žemės ūkio mokykla. Vadinasi, toks jo buvo noras. Žodžiu, tik kelias vasaras spėjo pavasarot tam Užugirio kieme, kaip vadino tą dvarą. O pavadinimas kilęs nuo kažkada buvusio palivarko Užugirio. Va, ir 40 metais visa teritorija dvarvietė buvo nacionalizuota, na, o kaip žinom, savininkas paskelbtas liaudės priešų numeris vienas. Tačiau, vat, istorija kažkaip tai tą teritoriją, tą pastatą, tuos pastatus visgi išsaugojo. Ir to meto spaudoje mes, reiškia, radome tokią, na, labai, labai įdomią 40 metų rugpjūčio mėnesio laikraštyje, kuris vadinasi Darbo Lietuva, žurnalistas, korespondentas rašo, kad, na, jau čia dabar nacionalizavo ir žemes, ir pastatus, ir darbininkai nekantriai laukia matininko, kuris išspręs dvaro likimą. Ir tarėsi, kaip galima išsaugoti dvarą nuo išdraskimo, kuris tik būtų nuostolingas šiam ūkiui, turinčiam tokius puikius trobesius ir tokią gerą galvijų bandą. Galimas daiktas, kad į šituos darbininkų pageidavimus bus atkreiptas dėmesys ir Smetonos dvaras bus paimtas valstybės reikalams. Tai va, reiškia, 40 metai tie vietiniai žmonės, va, šitaip kažkaip vis tiek bandė, na, galvojo, planavo, kaip čia dabar išsaugoti. Ir iš tiesų vyko. 50, reiškia, toj po karo ten atiteko dalis tų žemės, dalis žemės ir ūkiniai pastatai tarybiniam ūkį, o rūmose buvo įkurdinta tuberkuliozės sergančių vaikų sanatorija. O nuo 1954 metų tai dvaro centras priklausė Naujosios Vilnios psichoneurologinės ligonės narkologiniam skyriui. Čia buvo toks įpurtas. Tai vat ta dėka, kad, na, kažkaip tai institucijos, žinoma, vidus ten buvo ir perplanuotas, ir apniokotas, bet visa teritorija, na, jinai buvo išlaikyta. Tik tai 2008 metais visa dvarvietė ir pastatai buvo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei, na, o po truputėlį atrestauravus, sutvarkius, pritaikius kelis pastatus. Na, jisai perduotas muziejui tiesiog saugoti, prižiūrėti ir dirbti jame.
O dabar, jeigu ne apie istoriją, apie dabartį, kas dabar tame dvare yra, kas tenais vyksta, ką galima pamatyti?
Pačiuose rūmuose yra įkurta įrengta, yra muziejus veikia ir įrengta memorialinė prezidento šeimos ekspozicija. Toliau, vienam buvusiam kumetinę ir restauruotam pastate įrengta kavinė ir svečių namai. Na, taip pat yra ir atstatyta dar medinė pirtis. Tai vat, pagrindinės tos veiklos ir yra, kurios susiję su, na, edukacijom, ekskursijom, parodos, spektakliai, renginiai. Na, žodžiu, istorinė kryptis yra išlaikyta. Na ir taip pat reikia pasakyti, kad labai nustamba lankytojai, kad tai nu nėra vien tik tai be memorialinių eksponatų. Muziejuje veikia ir terminalai, kuriuose yra ir užduotis, ir viktorinas, kita įdomi informacija. Taip pat veikia antrame aukšte yra įrengta kino salė, kurioje demonstruojami tarpukario kronika susijusi su tarpukario gyvenimu, su prezidento veikla. Tai taip, kad tos veiklos yra pakankamai daug ir jinai, na, vis plečiasi. Tarkime, pereitais metais pirmą kartą dvarvietėje įvyko toks festivalis kaip, reiškia, sunkiosios muzikos Kilkim žaibu. Na, ten patiko ir jie planuoja ir šiemet tą festivalį, tai vat galbūt irgi taps vat dar vienas tradicinis. Jau nekalbant apie tuos tradicinius renginius, kaip kiekvienais metais, vasario 16 yra, reiškia, minima tiek dvare, tiek ir prie paminklo. Nes šiaip jau sudaro Užugirio krašto muziejinis kompleksas. Jį sudaro dvaras, jį sudaro Užugirio pradžios mokykla, dabar irgi muziejus, ir prezidento gimtinė, gimtosios sodybos, reiškia sodybvietė, ta vieta, kur yra atkurti gyvenamojo namo, jo tėvų gyvenamojo namo pamatai, pastatytas sodybos maketas ir yra išlikęs dar iš tų laikų svirtinis, reiškia, šulinys ir obelis. Na taip pat, dvaro teritorija yra didžiulė, 38 hektarai. Jie yra keli senųjų obelų sodai, dar primenantis, reiškia, to tarpukario laikas susodinti. Taip pat yra įrengtas ir, reiškia, parkas. Prisilaikant 38 metų brėžinius, tiesiog yra atkurti parko dvaro želdynai, mažosios architektūros objektai, na ir taip pat įrengta, na, tokia vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarų ąžuolų alėja, kur yra tiesiog 20 signatarų, jų atminimui pasodinta po ąžuolą, reiškia, memorialinis akmuo, va, ir tokia, na, tokia alėja. Tai vat, tokioj teritorijoj ir visa tai, kad dvarvietė yra, tai yra šalia Lėno ežero, na, žodžiu, gamta, istorija, na, visa tai tiesiog duoda tokį vat, labai, labai vientisumo, sakyčiau, vientisumo pojūtį.
Kalbėjo dvaro direktorė Violeta Reipaitė. Besilankančius Aukštaitijoje kviečiame neprasukti pro šalį ir Zarasų, bei čia esančio Antazavės dvaro. Tai tradicinis Zarasų krašto amatų centras įsikūręs grafų Pleterių 18 amžiaus pabaigoje pastatytame dvare Antazavėje. Sokolinėje rūmų dalyje įrengtos medžio drožybos, audimo bei keramikos dirbtuvės, sukurta reikalinga techninė bazė tradicinių amatų produktams gaminti. Vyksta amatų demonstracija. Amatininkai noriai dalyjasi savo sukurtą įkvėpta patirtimi su kiekvienu apsilankiusiu. Amatų centre Antazavės dvare laukia pažintis su aukštaitiškais amatais ir galimybė juos išbandyti ir pasisemti naujos patirties. Čia galite susipažinti su unikaliais autodalininkų, amatininkų darbais. Zarasų krapšte ypač populiarūs karpinių, margučių, marginimo, šiaudinių žaislų, papuošimų ir sodų rišimo, vilnos vėlimo, stalystės, medžio drožybos, audimo ir keramikos tradiciniai amatai. Su jais visais galite susipažinti čia Zarasų krašte Antazavės dvare. Tai tiek šiandien lankytinų objektų. Ačiū Jums, kad klausėte. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė ir iki kitų kartų.